สวัสดีครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ของมนุษย์นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะโยงกันไปว่ามันเกี่ยวกับการตลาดอย่างไรนะครับเวลาเราพูดถึงการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่หมั่นพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ไปฟังสัมมนาบ่อยๆเนี่ยนะครับคุณจะได้ยินหนึ่งในเรียกว่าสิ่งที่พวกโค้ชนะครับหรือพวกคนที่พยายามกระตุ้นให้เราเรียนรู้เนี่ยนะครับบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยนะครับมันทำได้หลายวิธีและแต่ละวิธีเด็กก็จะได้รับประสิทธิภาพไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเขาจะพูดกันบ่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่านหนังสือเฉยๆเนี่ยนะครับคุณก็จะจดจำได้ประมาณสัก 10% แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับฟังคุณจะจำได้ประมาณสัก 20% แต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นคุณก็จำได้ประมาณ 30% ถ้าเกิดว่าคุณเห็นนะครับแล้วคุณได้ยินด้วยคุณจะจำได้ประมาณ 50% นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณพูดออกมานะครับคุณเห็นและคุณพูดออกมาคุณก็หรือเล่าต่อคนอื่นนะครับพรีเซนต์คนอื่นคุณจะจำได้ประมาณสัก 70% แต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะไปทำด้วยนะครับคือสิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยแล้วคุณทำไปด้วยนะครับผ่านการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยคุณก็จะจำได้ประมาณสัก 90% นะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวเลขที่มันฟังแล้วดูแบบอินสปายนะครับคือดูแล้วแบบว่าเอ้ยแบบเฮ้ยฉันต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างไม่ใช่แค่การนั่งฟังเฉยๆใช่ไหมครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นกุศโลบายนั่นแหละในการที่เราจะบอกคนเสมอว่าเวลาเราฟังสัมมนาต่างๆเนี่ยนะครับอย่าฟังเฉยๆนะครับคุณต้องพยายามที่จะparticipate กับมันคุณพยายามมีส่วนร่วมกับมันนะครับและเวลาเราออกแบบคลาสต่างๆเนี่ยอย่างผมเองผมทำคลาสที่ดอทแคนามีผมก็พยายามที่ทำคลาสที่แบบว่าไม่ใช่แค่นั่งฟังเฉยๆนะฮะเราอยากให้คุณได้ทำด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำด้วยเนี่ยคุณจะจำได้มากขึ้นนะครับแล้วไอ้ตัวเลขพวกนี้มาอย่างไรใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนได้ฟังนะครับแล้วคนบอกว่าเอ๊ะตัวเลขพวกนี้มันมาอย่างไรแล้วก็มันเป็นทฤษฎีอะไรหรอครับจริงๆมันเป็นทฤษฎีนะฮะมันเป็นทฤษฎีของต้องบอกว่าเป็นทฤษฎีที่ดังมากทีเดียวนะครับผมมันออกคนคิดเนี่ยคือคนชื่อเอ็ดการ์เดลนะครับเอ็ดการ์เดลเนี่ยนะครับเขาก็คิดตั้งแต่ปี1962แหละเก่ามากนะครับเขาก็อธิบายว่าถ้าหากเราพูดถึงกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับเขาเรียกว่า the learning cone นะครับผมซึ่งมันเป็นสามเหลี่ยมนั่นแหละที่เรียกว่าโคนเนี่ยคือว่ามันเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมที่ว่านี่คืออะไรเขาบอกว่าโอเคนะครับมันเป็นกล้วยเนี่ยนะฮะและเขาก็แบ่งเป็นระดับนะครับซึ่งเขาประเมินอย่างนี้ว่าเมื่อเรามีกระบวนการที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับและผ่านไป2อาทิตย์นะฮะไป2อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยเราจะจดจำอะไรได้นะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งนะครับกระบวนการเรียนรู้เนี่ยออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคือเรียกว่า passive นะครับก็คือประเภทที่แบบว่าเราไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะครับคือเราก็นั่งฟังนั่งดูไปนะครับเพราะฉะนั้นคือ passive เนี่ยชัดเจนมากคือเราจะไม่ได้มีเป็นฝ่ายที่แบบว่าตั้งใจกับคอนเทนต์นั้นเป็นพิเศษซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคอนเทนต์ประเภท active นะครับ active แน่นอนก็คือคอนเทนต์ที่เราเนี่ยนะครับตั้งใจทำหรือกระทำอะไรบางอย่างนั่นเองนะฮะถ้าหากเราพูดกันแบบพูดง่ายๆ passive คืออะไรนะครับก็คือคอนเทนต์ที่เราบอกว่าเนี่ยนะครับ 10% นะครับจากการที่เราอ่านเนี่ยนะครับเราจดจำได้เมื่อผ่าน2อาทิตย์ไปคือเขาประเมินอย่างนี้ว่าเมื่อผ่าน2อาทิตย์ปุ๊บสิ่งที่คุณอ่านไป 100% เนี่ยคุณจำได้ประมาณสัก 10% นะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังไปนะครับนะฮะ 20% น่ะคุณจะจำได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นคุณจะจำได้ประมาณ 30% ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่คุณเห็นแล้วคุณได้ยินด้วยคุณจะจำได้ประมาณ 50% นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะอธิบายกับพฤติกรรมทั่วๆไปที่เราเจอบ่อยนะครับผมต้องบอกที่ก่อนว่าตัวเลขพวกนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขที่มันเป็นจริงเสมอไปเพราะมันจะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องเช่นความตั้งใจหรือบริบทในการที่เราดูหรือฟังนั้นตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขคร่าวๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพมากว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่านเฉยมันก็จะจำได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับเห็นแล้วคุณได้ยินมันก็จะจำได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและขณะเดียวกันเองนะครับเขาจะบอกว่าถ้าเกิดการเป็นการเสพคอนเทนต์นะครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านการอ่านแล้วก็การได้ยินเฉยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้ทักษะที่เกิดขึ้นเนี่ยคือทักษะเรื่องของการอธิบายนะครับเรื่องทักษะเรื่องของการลิสต์ข้อมูลต่างๆการพยายามที่จะบรรยายอะไรต่างๆนั่นเองนั่นคือกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการฟังแล้วก็การอ่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นกระบวนการของการเห็นนะครับคือการมองเห็นสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ได้ยินต่างๆเนี่ยคุณจะได้ทักษะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของกระบวนการแสดงตัวอย่างขึ้นมานะครับกระบวนการประยุกต์ต่างๆแล้วก็การฝึกฝนต่างๆซึ่งผมว่ามันก็อธิบายได้เหมือนกันเพราะว่าพอเราเห็นภาพเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลายเป็นความทรงจำเราเพื่อเราไปสามารถทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโหมดที่เขาเรียกว่า passive นะครับแล้วก็เขาจะอธิบายว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้เกิดทักษะกับผู้เรียนหรือผู้ที่คุณต้องการสื่อสารด้วยเนี่ยถ้าเกิดต้องการให้เขาเนี่ยสามารถยกตัวอย่างได้สามารถทำให้เขาเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทำให้เขาสามารถฝึกฝนต่อได้คุณจะให้เขาอ่านเฉยไม่ได้คุณต้องให้เขาเห็นแล้วก็คุณให้เขาได้ยินด้วยนะครับนั่นคือที่มาของการทำคอนเทนต์ประเภทวิดีโอนะครับซึ่งเนี่ยผมจะอธิบายต่อไปกับเรื่องของการทำคอนเทนต์นั่นแหละนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแค่ให้เขารู้นะครับให้เขาสามารถที่จะ อธิบายได้นะครับ describe หรือ explain เนี่ยนะครับหรือคุณให้เขารู้ว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างเนี่ยนะฮะแค่การอ่านกับการได้ยินก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือระดับของความแตกต่างของทักษะที่จะเกิดขึ้นนะครับจากกระบวนการการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปพูดถึงการเรียนรู้ผ่านแบบ active เลยนะครับซึ่งเราจะบอกว่าคนเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยก็คือคนที่จะถ้าเกิดว่าเป็นกระบวนการที่พูดแล้วก็เขียนด้วยจะจำได้ประมาณ 40% นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทำด้วยเนี่ยนะครับก็จะเห็นมากขึ้นในก็คือแบบจำได้มากขึ้นนะฮะทำด้วยคือจำได้ 90% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นว่ายิ่งเรานะครับเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้นั้นมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะจำได้มากขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับและแน่นอนว่าพอเราพูดถึงแกในแง่ว่าเรามีปฏิสัมพันธ์นะครับแบบ active กับการเรียนรู้นั้นทักษะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเกิดทักษะที่ดีมากก็อย่างเช่นเรื่องของทักษะการวิเคราะห์ต่างๆนะครับทักษะในการอธิบายทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ทักษะในการประเมินผลต่างๆด้วยเพราะว่าเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้นั้นๆนะครับเรามีประสบการณ์ร่วมกับมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยนะครับจากหน้านี้มันก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าถ้าหากเราต้องการให้นะครับคนที่เราสอนงานด้วยคนที่เราต้องการให้เขาเรียนรู้บางอย่างจากเราเนี่ยนะครับเราต้องหาวิธีนะครับคือให้เขาอ่านเฉยๆไม่ให้เขาฟังเราบรรยายฟังจากเราหรือให้เขาเห็นนะครับได้ทำหรือได้ทำอะไรไปกับเราไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้ผลแตกต่างกันแล้วก็แน่นอนครับมันจะมีผลกับเรื่องของการเรียนรู้ของเราด้วยนะครับไม่มากก็น้อยนั่นเองใครที่เป็นสายเรียนบทเรียนต่างๆนะครับหรือไปเรียนคอร์สต่างๆเนี่ยคุณก็อาจจะเห็นว่านะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันไปของระดับของคลาสนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณได้จากคลาสนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองเป็นภาพนะครับก็จะมีภาพหลายภาพถ้าเกิดวันนี้คุณไปเซิร์ชคำว่า the learning cone หรือ cone of learning เนี่ยฮะคุณก็จะเจอภาพประมาณนี้นะครับที่เห็นบอกว่านะครับมันก็จะมีเนี่ยฮะ leading hearing watching นะครับคือมันก็เป็นภาพที่เอาเป็นรูปพีระมิดมาเรียงกันนั่นเองนะครับแล้วก็อธิบายกันซึ่งตรงนี้แหละฮะเขาก็จะอธิบายเพิ่มเติมต่อว่าเมื่อเราเข้าใจลักษณะของเปอร์เซ็นต์ที่มันไม่เหมือนกันนะครับตั้งแต่เราบอกว่ามันคือเนี่ย 10% ของการ 10% ที่เราจำได้เกิดขึ้นจากการอ่าน 20% เกิดขึ้นจากการฟังแล้วว่าไปเขาก็จะเป็นการออกแบบกิจกรรมต่างๆในการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้ของคนนั่นแหละนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้คนทำบางอย่างเนี่ยคือเขาก็จะทำให้แบบว่าเช่นให้มาพรีเซนต์นะครับให้ออกมาได้ทำเวิร์กช็อปต่างๆไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้คนจดจำได้จากการพูดนะครับแปลว่าอะไรคือคุณต้องทำให้เกิดการให้เขามีบทสนทนากับเรานะครับให้เขามีการดิสคัสนะฮะถ้าเกิดเป็นเวิร์กช็อปการเรียนรู้ก็คือแบบต้องมานั่งถกกันอะไรอย่างนี้ว่าไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซีแอนด์เฮียนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ผมว่ามันเป็นพาสซีฟคอนเทนต์ที่มีพลังที่สุดนะครับก็คือการที่คนเนี่ยจดจำได้เยอะก็คือการเห็นพวกวิดีโอนั่นแหละใช่ไหมครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีการอธิบายย่อยไปอีกนะครับว่าเนี่ยมันจะเป็นการรับรู้ข้อมูลผ่านแพสซีฟแบบที่เป็นผ่านเรียกว่าอะไร verbal นะครับ verbal ก็คือแบบว่าเห็นคือไม่ได้เห็นนะครับโทษทีครับมันเกิดเป็นเรื่องของการรับรู้แบบผ่านแบบการได้ยินนะครับหรือการอ่านหนังสือเป็นหลักนะครับคืออ่านตัวหนังสือแล้วก็อ่านประโยชน์ต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็น visual receiving ก็คือการเห็นภาพต่างๆมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเอาละครับแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บหลายๆคนบอกแล้วคุณแกจะเล่าเรื่องนี้ทำไมนะครับแล้วเรื่องนี้มีประโยชน์อะไรโอเคแน่นอนเรื่องนี้มีประโยชน์กับการที่คุณจะสอนงานต่างๆคุณเอาไปใช้ในเรื่องของการที่จะฝึกอบรมต่างๆได้ใช่ไหมครับแต่ในอีกมุมนึงแล้วคุณก็สามารถเอาเรื่องนี้มาใช้ในเรื่องของการตลาดได้เหมือนกันเพราะว่าในชีวิตจริงเราก็อยากจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยจดจำได้ถูกไหมครับเราต้องการให้ลูกค้าจดจำได้จดจำเช่นจดจำแบรนด์ของเราจดจำสินค้าของเราหรือต่างไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะต้องรู้ว่านะครับการให้ลูกค้าของเราเนี่ยเห็นคอนเทนต์ของเราหรือเห็นโฆษณาของเราเนี่ยมันก็จะมีผลมากน้อยไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแค่เขาเป็นแค่แบบว่าเห็นผ่านเห็นผ่านคืออ่านผ่านเนี่ยมันก็จำได้ยากถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าเป็นการดูวิดีโอมันก็จะจดจำได้มากขึ้นเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยนะครับมีเข้ามาปีสัมพันธ์บางอย่างนะครับนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำเขาเรียกว่า marketing experience หรือการทำประสบการณ์ทางการตลาดเนี่ยในรูปแบบอื่นๆเช่นนะครับทำอีเวนต์นะครับเข้ามามีการพูดคุยได้เจอกับเซลคุณเจอกับพนักงานต่างๆเนี่ยมันจะมีประสบการณ์แล้วจดจำได้มากขึ้นเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับทำการตลาดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกค้ามีความทรงจำเกี่ยวกับธุรกิจเราไม่มากก็น้อยนะคือต้องการให้เราจำให้มีการจดจำได้นั่นเองแล้วเราก็สามารถประยุกต์ไอ้ learning code เนี่ยนะครับมาใช้ได้นะครับแน่นอนว่าคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นก้อนที่เป็นฝั่งที่เป็น active เนี่ยนะครับมันจะทำยากนะจริงเพราะว่าคุณจะขอให้ลูกค้ามาทำลงมือทำกิจกรรมอะไรกับคุณเนี่ยมันคงจะยากใช่ไหมฮะยิ่งเป็น active activity หรือกิจกรรมแบบที่แบบว่าคนฝั่งที่เป็นเรียนรู้เนี่ยต้องลงมือทำเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าประสิทธิภาพมันก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำ passive มันก็จะง่ายนะฮะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรแต่แน่นอนว่าเขาก็จะจำไปได้น้อยตามนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เรียกว่าเทรดกันก็คือมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับนักการตลาดนักสื่อสารเองก็ต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้ให้เหมาะสมนะครับไม่ได้บอกอะไรดีกว่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นสเกลของการตลาดที่คุณกำลังพูดถึงเรื่องของงบประมาณที่คุณกำลังทำด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเอาไปคิดประยุกต์ต่อได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็ Podcast ด้วยนะครับผมแล้วมาติดตามกันในเอพิโซดหน้าว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ